Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Изчаквам, колеги. Изчаквам. Има ли още колеги, които не са се регистрирали? Благодаря. Виждам ви. Не, не. Да. В режим на регистрация сме още. А, не е приключила, не съм. Не съм казал. Регистрирани са 189 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще ви направя две съобщения. Постъпило е писмо от Министерски съвет на основание член 81 от Правилника за организацията и Народното събрание. Министър-председателя изпраща решение номер 125 на Министерския съвет от 2025 година за оттегляне на законопроект, внесен за разглеждане в Народното събрание. Законопроектът е за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, който е бил одобрен с решение номер 846 на Министерския съвет от 2024 година и е внесен за разглеждане в Народното събрание с сигнатура 51-402-01-18 от 12 декември 2024 година. Решението е от 5 март. Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства, изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужащи и средства от въоръжените сили за участие в учение и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията са постъпили на 5 март 2025 година с входящи номера, номер 51-503-09-13 и 51-503-09-14. За декларация ли? За декларация, заповядайте, господин Янчев.
Госпожо Киселова, госпожи и господа народни представители, вчера България преживя унизителен провал. Отказахме се от домакинство на 47-та сесия на ЮНЕСКО. На 5 март 2025 година България официално се превърна в обект на международен позор, когато Министерството на културата обяви, че страната ни се отказва от домакинство на 47-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, предвидена да се проведе в София между 6 и 16 юли 2025 година. Вместо да посрещне над 4000 делегати от 193 държави и да покаже на света богатото си културно наследство, България унизително прехвърли това престижно събитие в Париж. Като сякаш това не е достатъчно, а ще плати за него с близо 2 милиона лева от джоба на данъкоплатците. Този безпрецедентен акт на институционална немощ и дипломатическа капитулация не само подкопава позицията на България на международната сцена, но и разкрива дълбокия упадък в управлението на културния сектор у нас. Провалът на една златна възможност. Домакинството на сесията на ЮНЕСКО беше рядка и ценна възможност за България да се утвърди като значим играч в глобалните културни процеси. Изборът на София за домакин бе потвърден през юли 2024 година на 46-та сесия в Делхи, Индия, след усилена работа на тогавашния министър на културата Найден Тодоров и българската делегация. Това беше първия път в историята, в който България получава честта да организира подобен форум, събитие, което щеше да привлече вниманието на света към нашето културно наследство, да стимулира туризма и да даде тласък на икономиката. Вместо да се възползва от този шанс, настоящото ръководство на Министерството на културата, начело с министър Мариан Бачев, избра да се откаже, оправдавайки се с липсата на време и организационни пропуски от предшественика си. Това оправдание не само неубедително, но и откровенно жалко. Господин Бачев може и да е добър актьор, но се показа като изключително слаб министър на културата. Как е възможно една държава, която е част от европейската културна общност, да не успее да организира събитие, за което е имала цяла година време за подготовка? Министерството на културата разполагаше с месеци, за да задейства обществени поръчки, да осигури логистика, да координира действията си с други институции и да гарантира, че София ще посрещне гостите си на ниво. Вместо това, както стана ясно от изявленията на Бачев пред Комисията по културата и медиите на 28 февруари 2025 година в отговор на мой въпрос, новото ръководство е установило значително изоставане едва след встъпването си в длъжност през януари на 16 тази 2025 година. Това повдига въпроса. Какво правеха отговорните лица през последните 7 месеца след решението от Делхи? Отговорът изглежда е нищо. Тази бездейност е не просто управленска некомпетентност, а национален срам. Министерството на културата се е готвило тайно от Министерския съвет на Главчев, защото Главчев не одобрявал идеята, за която има решение на неговия Министерски съвет. Решение, което преди да бъде взето, беше подкрепено с писмени декларации на председателите на всички, подчертавам, на всички парламентарни групи, че подкрепят и ще работят за осъществяването на това домакинство. И тук да изтъкна още нещо. Като казвам всички парламентарни групи, това разбира се включва и декларация от групата на ИТН, които също през септември или през август беше 2024 година писменно са подкрепили по искане на Министерския съвет това домакинство на ЮНЕСКО през юли 2026 година. И тук въпросът към всички. Колко струва подписа на ръководството на ИТН? Подписа под каквото и да е. В това число и декларация към Министерски съвет. Какво ще се опитат да обяснят сега? Какво ще се опитат да обяснят? Може би по някоя платена телевизия за 7-8 стотинки. Може би, че Париж е стар български град. Може би 7-8 пъти ще се опитат да го обяснят, че са намерили някакви данни от 7-8 век, че всъщност това са стари български територии там, че трябва да подкрепим икономиката на френските партньори или нещо друго нелепо. Финансов абсурд. Плащаме, за да ни унижават. Още по-оскърбително е решението България да запази финансова подкрепа за сесията, която ще се проведе в Париж и ще подкрепи икономиката на Париж и на Франция. С други думи, българските граждани ще платят около 1,89 милиона лева по решение на Министерски съвет, а според сведения може би 5 милиона лева ще е цената. Сума, отпусната от Министерски съвет само дни след обявяването на отказа, за да може ЮНЕСКО да организира събитието в централата си във Франция. И да не се нарушат, разбира се, летните отпуски през юли на отговорните фактори от Министерството на външните и вътрешните работи, които иначе трябваше да посрещнат тези 4000 делегати. Това е абсурд без аналог. Не само, че се отказваме от привилегията да бъдем домакини, но и доброволно поемаме разходи, за да може Париж да пожене славата. Какво получава България в замяна? Нищо, освен председателството на професор Николай Ненов, което в този контекст звучи по-скоро като утешителна награда, отколкото като някакъв реален успех. Този финансов ангажимент е особено скандален, предвид факта, че подготовката на събитието в София беше оценена като осъществима от предишното ръководство на Министерството. Според изявление на бившия министър Найден Тодоров в Комисията по културата и медиите и пред средствата за масово осведомяване, голяма част от организационната работа вече беше свършена до юли 2024 година, а ЮНЕСКО изразява задоволство от напредъка. Писмо от директора на културната дирекция на ЮНЕСКО до професор Николай Ненов от 4 февруари 2025 година потвърждава отличната подготовка и обещава пълна подкрепа. Как тогава се стигна до този крах? Обяснението на Бачев, че предишният кабинет не е предприел никакви действия, е или лъжа, или доказателство за пълна неосведоменост, и двете недопустими за министър. Това действие представлява и дипломатически и културен позор. Отказът от домакинство не е просто вътрешен провал. Той е международен скандал, който ще остави траен отпечатък върху репутацията на България. ЮНЕСКО – организация, която разчита на надежността и ангажираността на своите членове. Когато една държава се кандидатира за домакин и след това се оттегля в последния момент, това подкопава доверието към нея. Как ще гледат на България другите страни, когато следващия път поискаме да участваме в подобен форум или да го организираме? Като на надежден партньор, като на ненадежден партньор, неспособен да изпълни поетите си ангажименти. Освен дипломатически удар, отказът нанася и тежък удар върху културната ни идентичност. Сесията в София щеше да бъде шанс да покажем на света обекти като Несебър, който е под заплаха да бъде изваден от списъка на ЮНЕСКО заради десетилетна безстопанственост. Вместо да използваме домакинството, за да защитим позициите си и да решим този проблем, ние предпочетохме да избягаме от отговорността. Това е символично отражение на отношението ни към собственото ни наследство. Пренебрежение, апатия и склонност да прехвърляме проблемите си на друг. Когато управлява правителство на мутрата, културата е без значение. Пускат чалга на Макс и забравят за Несебър, Боянската църква, Мадърския конник, Рилския манастир, Ивановските скални църкви, Казанлъшката и Свещарската гробница. Кой носи отговорност? Виновниците за този позор са много, но на първо място стои настоящия министър на културата Мариан Бачев. Вместо да поеме лидерска роля и да мобилизира институциите за ускорена подготовка, той избра пътя на най-малкото съпротивление – капитулацията. Неговото оправдание, че времето е недостатъчно, е смехотворно предвид факта, че други държави са организирали подобни събития и за по-кратки срокове. Бачев не само провали шанса на България, но и демонстрира пълна липса на амбиция и визия за културния сектор. Не може обаче да пренебрегнем и ролята на предишното ръководство. Ако вярваме на настоящия министър, Найден Тодоров е оставил организация в хаос, твърдение, за което противоречи на документацията, на документалния напредък и положителните отзиви от ЮНЕСКО. Истината вероятно е някъде по средата. Тодоров може да е подценил мащаба на задачата, но и Бачев не е направил нищо, за да я довърши. И двамата носят вина, както и Главчев и Желязков, но крайният резултат е един. България губи. Решението на Министерството на културата да се откаже от домакинство на 47-та сесия на ЮНЕСКО е не просто управленски провал. То е символ на национално унижение. Вместо да се изправи пред предизвикателството и да покаже на света най-доброто от себе си, България предпочете да се свие в ъгъла и да плати, за да бъде забравена. Това е горчив урок за всички нас. Когато една държава няма смелост да защитава културата си, тя не заслужава да бъде уважавана. Париж може да приеме делегатите, но срамът остава тук в София, в Министерството на културата и в съзнанието на всеки българин, който разбира какво сме изгубили.
Времето
на свиня перла не давай, ще ги стъпче в кочината. Благодаря, госпожо Бицов.
Господин Балабанов, заповядайте за процедура.
Благодаря ви, госпожо председател. Процедура по начин на водене или от името на група, както прецените, защото знам, че коментари на декларация по принцип не могат да се правят в зала, но мога да коментирам чутовните глупости, на които станах свидетел последните 10 минути. По принцип. От името на група, ако искате, че е по-лесно.
Тогава...
10 минути, уважаеми колеги, понеже тук от вас има хора, които са наясно с този казус, слушахме поредните чутовни глупости от страна един народен представител. Не знам на какво се дължи, госпожо председател. Дали е помпан въпрос на народен представител от конкретно НПО с някой друг грант, защото същия е във Възраждане, има общо и с Америка за България, някъде ми се губи тази представа. Къде точно е насочен този такъв пламенен жар от трибуната на Народното събрание днес. Но е изключително унизително, когато става въпрос за България, от трибуната да си говорят толкова купища лъжи и да се вади виновен министър на културата, който е министър на културата едва от няколко седмици, защото, уважаеми колеги, знаете, че този казус не е свързан от няколко седмици, този казус е свързан с организация от няколко месеца, да не казвам година. Колеги от Възраждане, да не водим политически спорове от трибуната, защото наистина използвахте времето днес, за да ни засилите и да коментирате от тази трибуна само единствено лъжи по темата.
Господин Балабанов,
аз предлагам, госпожо председател, на Възраждане като парламентарна група да дойдат по покана на министъра на културата в Министерство на културата и да се запознаят наистина с всичките факти по темата, защо в момента България не е готова за това домакинство. Те са много факторите. Много. Свързани с Национален дворец на културата, свързани с българските служби, които изкараха редица доклади по темата с едно ясно доказателство. Не са готови в рамките на 3 месеца това се случи в България.
Господин
И за да не изгубим достоинството си като държава и правото ни да бъдем организатори на такова събитие, най-логичното е България да го осъществи в Париж. А вие от Възраждане не може да лъжете от трибуната на Народното събрание.
Господин
може
Балабанов,
да говорите всякакви други неща. Извинявайте, госпожо председател, но не позволявайте да бъдем лъгани ние и всички български граждани от политическа формация, която
благодаря
просто лаладжийство от тази трибуна.
Благодаря
нищо повече.
Ви, благодаря. Може в Комисия по култура и медии, възможна е среща и в Министерство на културата. Заповядайте, господин Петров, по начина на водене.
Благодаря, госпожо председател, да се обърна към вас по начина на водене по отношение на две неща. На първо място, моля ви да проявите усърдие, когато разяснявате на народните представители, които се изказват, че пленарна зала на българския парламент не е шоу. Не е шоу, тя работи по едни правила, които са писани правила и в началото на всеки парламент ги изготвяме, правим една временна комисия, приемаме писмени правила и в тези писмени правила, с които трябва да бъде запознат или се очаква да бъде запознат всеки един народен представител, пише, че не може да се обсъжда по никакъв начин текста на изчетена декларация. Даже други предходни председатели, независимо от коя парламентарна група са, те са в залата, са казвали, че оценка и коментар на декларацията я дават избирателите на съответната политическа партия. И така е редно. И затова, госпожо председател, на първо място, моля ви да обръщате внимание на народните представители, които излизат тук от трибуната, че не могат да правят защита на декларация, която е изчетена от друга парламентарна група. Имаше подобни порочни практики в предходни парламенти, ние сме се борили много срещу тях и ако сте забелязали в началото на 51-то ново събрание, когато изготвяхме сегашния правилник, госпожо председател, внесохме и нарочни предложения, изрично посочващи, че не може да се коментира или защитава декларация. За съжаление, мнозинството не ги прие. Ние следващия парламент пак ще ги приемем, когато част от него вече няма да бъде за щастие в 52-то Народно събрание. Второто нещо, което трябва да напомняте, поне според мен си позволявам да ви дам съвет, госпожо председател, когато някой взима процедура по начина на водене, той да се обръща към вас, както аз скромно го правя в момента, госпожо председател, да не се обръща към други парламентарни групи. В момента засегнах няколко случаи от предходната практика на Народното събрание, но не се обърнах към нито една от парламентарните групи, а само единствено се обръща към вас, госпожо председател. От вас зависи да се спазва този правилник. Ние на това разчитаме, на вас като председател, и се надявам все пак да не се допускат повече такива случаи, защото ще се превърне в една порочна практика и ще трябва вие да вадите картофите от жаравата, ако ме разбирате какво имам предвид.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, господин Балабанов. И предишното ви изказване беше по начина на водене. Да е от името на група.
Ми да.
Грешка.
Така, аз в началото, тук реплики нямам оправена, господин Петров. Аз от началото казах, че процедура по начина на водене с коментар на декларация не се прави, затова поисках от името на група, под формата на декларация да ми примени изказването, в което мога, господин Петров, да кажа каквото си искам.
Защото имам това право по принцип. С декларация да коментирате декларация на друга парламентарна.
Добре, аз не съм обаче, госпожо председател, само да уточним, че аз не съм коментирал конкретния текст на декларация, защото той конкретния текст и им е написан. Колегата, който излезе, той го чете този текст. Не съм сигурен дали някой друг би му го е писал, затова не съм го коментирал този текст. Госпожо председател, аз коментирах единствено и само глупостта и лъжата от една страна на една конкретна политическа формация. Като ги съберем в едно, показва и нивото на тази формация, която по принцип отдавна е ясно, че няма капацитет да управлява. Отстрани е много лесно да дава оценки, но когато трябва да се управлява, видимо половината им колеги, половината 100% от тях, просто няма такъв капацитет и използват трибуната, хвърлят някакви обидни реплики, чалги, 7-8 стотинки, някакви глупости, от които никой няма интерес. Напротив, единственият интерес на България е да види по какъв начин по тази тема можем да продължим да работим като държава и като нация, за да може един ден, когато наистина имаме готовност и когато наистина качествени министри, какъвто всъщност е Мариан Бачев, идват достатъчното време, едно такова нещо да бъде организирано и по правилата, и наистина България да има капацитета такова посрещане на ЮНЕСКО у нас да го осъществи. Това ми е призива и това ми е процедурата.
Благодаря,
да спрем с лъжите от трибуна и когато се изказват лъжи от тази трибуна, пък вие имате правото да ги коригирате, ако трябва да ги наказвате.
Ще се старая да различавам лъжите и глупостите, доколкото ми е възможно. Трудно ще, така е. Заповядайте по начина на водене. Дано не ми възложите още едно задължение, което не е в правилника. Заповядайте, господин Костадинов.
Благодаря, госпожо Киселова. Нямам намерение да ви възлагам задължение. По-скоро искам да ви припомня нещо, което все пак вие не сте длъжна да знаете, но е хубаво като формално погледнато една от основните фигури в държавата да сте наясно с това, че подобна сесия на ЮНЕСКО може да се проведе в една държава в най-добрия случай веднъж на половин век. В най-добрия случай. България за последно кандидатства по времето на Людмила Живкова, тогава е впрегнат целият ресурс на държавата, огромната тогава социалистическа държавна власт. И въпреки това ние не получаваме подобна чест, защото това е огромна чест, поради една много проста причина, заради междублоковото съперничество, България просто тогава е пренебрегната. Сега в момента получихме съвсем случайно тази чест и нека да кажем защо я получихме, защото имаше сблъсък между китайското лоби и лобито на, да кажем, най-общо казано, Запада. И тъй като нито едните не искаха да отстъпят, нито другите, и съответно сега има две версии за това, което се е случило, и аз затова се обръщам към вас, госпожо председател, да го знаете. Едната версия е, че в сблъсъка на двете лобита и стигайки до извода, че не могат да се разберат, решават буквално в последния момент да дадат на някоя безобидна държава, която хем да е безобидна, хем все пак да има капацитета да приеме 4000 души, защото не може да е държава, която, примерно, да кажем, е малка, т.е. трябва да е поне някакъв среден размер. Може би това е причината едната. Другата причина обаче е, че всъщност по този начин са прецакани китайците, защото е дадена на България, която обаче още тогава знаела, че няма да го направи. Това е другата версия. И в един момент дава на Франция. И по този начин пак Запада получава, Китай е пренебрегнат. Между другото, миналата година, когато трябваше да се приеме кандидатурата на България за домакин на ЮНЕСКО, ние буквално по нощите бяхме питани от Министерство на културата дали сме съгласни да подпишем такъв документ, че искаме България да бъде домакин. И аз тогава, разбира се, веднага, след като разговарях с заместник министрите тогава на културата, потвърдих, защото това наистина е огромна чест. Никога вече България, госпожо председател, няма да бъде домакин и ще ви кажа защо. Защото когато се отказал сам, ти просто си нанесъл непоносим, неизлечим позор. Хипотетично, може би след около, в най-добрия случай, госпожо председател, може би след около 60-70 години, ако въобще има българска държава, че как сме подкарали, няма да имаме най-вероятно. Но и това няма да стане, защото няма случай в историята, госпожо председател, до сега няма такъв случай, откакто съществува НЕСКО от 44-та година насам. Няма случай, в който държава да се отказва.
48, ако не се.
Добре, 48 да бъде. Но няма такъв случай. И затова е важно да се знае, и вие трябва да го знаете, госпожо председател. Не бива. Да, само с това искам да завърша. Не бива това да бъде пренебрегвано и да бъде подминавано. Така няма ли сме капацитет? Държавата ни по този начин наистина се опозори на световно ниво. Показахме, че не заслужаваме да сме държава, а сме някаква подмандатна територия.
Има форми на парламентарен контрол. Можете да се обърнете към министъра. Благодаря. Преминаваме към проект на разглеждане на точка от дневния ред. Проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно случай на саботаж и противодействие срещу разследване на Европейската прокуратура в България. Вносители са Кирил Веселински и група народни представители. Заповядайте, господин Радулов, да представите проекта на решение в цялост и ако желаете да изразите становище.
Уважаема госпожо председател, колеги, на основание член 79 алинея 1 алинея 3 от Конституцията на Република България и член 36 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, внасяме проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно случаи на саботаж и възпрепятстване срещу разследване на Европейската прокуратура в България. През февруари 25-та година в публично интервю за Капитал европрокурорът Теодора Георгиева разкри тревожни факти за съществуване на системни пречки пред работата на Европейската прокуратура в България. Конкретно тя посочи, че МВР създава спънки пред разследванията на институцията, което подкопава ефективността на борбата с финансовите престъпления, засягащи бюджета на Европейския съюз. В същото интервю госпожа Георгиева разкри съществуването на отработена схема за източване на европейски средства чрез обществени поръчки в България. Според нея, чрез държавни компании се осъществява системно източване на средства. Твърди се, че Европейската прокуратура работи по дела, свързани с НКЖИ, при които щетите се оценяват между 100 и 300 милиона лева. Мащаба на посочените престъпления изисква спешно парламентарно внимание. В началото на 25-та година при пожар в село Беглеш загина майката на Теодора Георгиева при обстоятелства, които сега се разследват. Впоследствие през февруари 25-та година европейският главен прокурор Кьовиши отправи искане към българското МВР за спешно назначаване на охрана за Теодора Георгиева поради заплаха за живота на нейния и на нейното семейство. Тези обстоятелства създават основателни опасения за наличие на организиран натиск върху представителя на Европейската прокуратура в България. През август 23-та година Европейската прокуратура започна разследване на два мащабни проекта за модернизация на железопътната мрежа в България, ЖП участите Костенец-Септември и Оризово-Михайлово, на обща стойност 630 милиона лева, 315 милиона евро. Въпреки значимостта на тези разследвания, напредъка по тях е възпрепятстван от недостатъчно сътрудничество от страна на българските институции. През октомври 23-та година българските медии разпространиха сигнал за бавно напредващи разследвания по значими случаи. Във връзка с гореизложеното предлагаме създаване на временна комисия за установяване на обстоятелствата около възпрепятстването на дейността на Европейската прокуратура в България, представлявана от европрокурора Теодора Георгиева. Тези действия са от съществено значение за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, за борбата с корупция на високо ниво и за гарантиране върховенството на закона в България. Сега проекта. Решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно случаи на саботаж и противодействие срещу разследване на Европейската прокуратура в България. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 и алинея 3 от Конституцията на Република България и член 36 от правилника реши: създава временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно системните случаи на саботаж, забавяне и противодействие от страна на българските институции срещу разследвания, водени от Европейската прокуратура, представлявана от европейския прокурор Теодора Георгиева, включително случай на забавяне на претърсвания по дела с одобрени съдебни разрешения за срок от 10 дни от страна на служители на МВР. Отказ или забавяне от страна на банки и финансови институции да предоставят своевременно необходимата информация по разследване. Случай на прикриване на доказателства и документи, свързани с обществени поръчки с европейско финансиране. Противодействие при разследването на високо рискови обекти от национално значение, включително газовото хранилище в Чирен. Системно затрудняване на работата на европейския прокурор по разследвания, касаещи значителни финансови щети, на обща стойност между 100 и 300 милиона лева. Временната комисия се състои от 16 народни представители, избрани на паритетен принцип, по двама на всяка парламентарна група. Точка 3. Избира ръководство и състав на временната комисия, както следва: председател, заместник-председател, членове. 4. Временната комисия установява всички факти и обстоятелства за периода от 1 юни 2021 година до момента, свързани с дейността на институциите на територията на България по отношение на случаите, изнесени от европейския прокурор Теодора Георгиева, включително действия и бездействия на МВР по конкретни разследвания на Европейската прокуратура, случаи на забавяне на процесуално-следствени действия, причини за отказ или забавяне в предоставянето на информация от държавни органи и финансови институции. Случаи на разследвания, касаещи обществени поръчки, финансирани с европейски средства за доставка на електрически автобуси и тролейбуси в градовете Враца, Варна, Бургас, Стара Загора и София. Разследване на случая с газовото хранилище в Чирен и съмнения за договори на стойност 600 милиона лева. Установяване дали има връзка между съпротивата от страна на Министерство на вътрешните работи за проверка на определени фирми и наличието на договори между същите фирми и Министерство на вътрешните работи на стойност над 10 милиона лева. Временната комисия разглежда и анализира документи и изслушва представители на българските институции, както и физически лица или представители на юридически лица, които могат да допринесат за изясняване на обстоятелствата, свързани с дейността на европейския прокурор Теодора Георгиева и възпрепятстване на дейността и по разследване на престъпления, свързани с европейски средства. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства, както и препоръки за законодателни институционални промени, които да гарантират ефективното сътрудничество на българските институции с Европейската прокуратура. Временната комисия се избира за срок от 2 месеца. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Радулов. Уважаеми колеги, откривам разискванията по така представения проект за решение. Първи е заявил желание господин Димитров, втори господин... Той още докато говореше господин Радулов. Вие ще бъдете господин Манев втори.
Благодаря ви, госпожо Киселова. Ние, разбира се, запознахме с тази статия, която е цитирана в този проект на решение за създаване временна комисия и считаме, че е редно да бъде създадена тази комисия. Наистина, ние като народни представители, аз знам, че ние не сме съдии и прокурори да повдигаме обвинения, или да издаваме присъди, но ние сме длъжни пред нашите избиратели да покажем наяве какво сме установили от действията или бездействията на някоя държавна институция. Особено за тези парламентарни групи, които не участват в управлението на държавата, тъй като ние нямаме механизми да въздействаме върху органите на Министерски съвет. Ние, разбира се, ще я подкрепим. Надяваме се тази комисия да свърши дейността, за която ще бъде избрана. Тоест, на първо време аз се надявам наистина тази комисия да бъде избрана, да заработи в един добър състав и да може ние спокойно да уведомим нашите избиратели и български граждани за тези твърдения, дали са основателни или няма база, на която да кажем, че те са основателни. Но това ние ще го направим в тази временна комисия и пак казвам, надявам се да бъде избрана тази комисия.
Благодаря ви, господин Димитров. Има ли реплики към изказването на господин Димитров? Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Господин Димитров, чисто като публичност, като прозрачност, инициативата със сигурност е добра и все пак не съм напълно съгласен с вас дали с тази комисия ще можем да постигнем кой знае какво, тъй като имаше много подобни комисии в миналото. Какво мислите в тази насока вие?
Благодаря ви, господин Проданов. Има ли други реплики към изказването на господин Никола Димитров? Не виждам. Заповядайте за дуплика.
Благодаря ви, господин Проданов. Аз разбирам напълно вашите страхове и опасения, тъй като през тази зала аз съм народен представител от 47-о Народно събрание и съм виждал как тези комисии могат да бъдат и унищожени. Още повече, че в самите твърдения на Европрокурора се казва, че ще го цитирам дори, в разследванията има намеса от политици, депутати и се оказва институционална съпротива срещу част от разследванията. Аз искам тук да отбележа само някои от проблемите, които са набелязани. Един от проблемите е за 9 тролейбуса за 4,5 милиона евро във Враца, като са декларирани, че тези тролейбуси трябва да са полски. Оказва се, че всъщност тези тролейбуси обаче са беларуски. И въпреки, че е имало съдебно решение МВР да влезнат на обиск, МВР се забавят с 6-7 дни. В хода на разследването се оказва, че тази фирма, в чието помещение е трябвало да влезе МВР, всъщност имат договори с МВР за 10 милиона. И може би това забавяне не е напълно случайно. И може би това забавяне е целяло да даде малко предимство на тази фирма пред Европрокуратурата. Също така, през месец август 2024 година Европрокуратурата е спряна да влезне в Булгартрансгаз и по-скоро да направи проверка на газохранилището на Чирен, където злоупотребата, която се твърди, е за 600 милиона и Европрокуратурата твърди, че тогавашният директор на Главна дирекция Национална полиция е спрял действията на Европрокуратурата. След това обаче същия става и служебен министър. Това може би е и за награда, а може и да е по заслуги, но ние наистина трябва да направим тази комисия и да разследваме фактите и обстоятелствата за това. Също има проблеми с НКЖИ. НКЖИ добива всички индикатори, като функционира за непрекъсната схема за източване на евросредства. Аз тук мога да добавя, че най-вероятно, освен евросредства, НКЖИ може да се окаже, че и злоупотребява с държавните средства. И като паралел, тук мога да спомена, че на 22 февруари видяхме как МВР успя да провери 2500 български граждани на територията на цяла България, които са участвали на протест, а в същото време МВР за едни десетки и стотици милиони оказва съвсем друг натиск. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Заповядайте, господин Манев, за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Аз ще изкажа принципни отношения към предложението на колегите за създаване на временната комисия. Първото принципно отношение към това устрем да се създават временни комисии за разследване на всички факти и обстоятелства, съм го казал вече в поне 4 парламента. Не знам, мисля, че са 4. Ние не сме разследващ орган, знаете го, повтаряме го всеки път едно и също. Ама да се концентрираме върху конкретното предложение, да сме конкретни, екзактни, казваше някой в тази зала, не помня кой. Кое от изброените неща, въпреки че са взети от статии, от интернет и от някъде друге, кое от тези изброени неща не е престъпление? Възпрепятстването на работата на прокуратура. Престъпление. Не извършване на разпоредени действия от орган, който трябва да ги извърши. Престъпление. Всичко изброено, в което трябва да разследва тази комисия, са престъпления. Е как си го представяте, по всички тях, между другото, текат и проверки. Е как си представяте, практически събира се комисията в Народното събрание, вика някой и му казва: сега по течащото разследване дайте ни информация. Пълна, изчерпателна. Или както е посочено в самото заглавие. Всички факти и обстоятелства. Какво правите, какво разследвате, от какви факти имате. И този някой, който и да е той, сяда пред комисията и ви разказва. Имаме такава и такава оперативна информация, извършваме такива и такива СРС-та, такива и такива оперативно-издирвателни мероприятия, търсим тези лица, ще повдигаме обвинения на онези лица. Това представете ли си го? Никога няма да се случи това. И е правилно, че няма да се случи, защото в едно от изказванията тук, днес, стана ясно за какво става дума. Ние, които не сме управляващи, няма как да оказваме натиск на Министерство на вътрешните работи или на управляващ, на Министерски съвет. Ако правиме комисии, за да въздействаме, да оказваме натиск на държавни служби, на разследващи органи, на прокуратури, на съдилища, това е друго, напишете го в заглавието. Създаваме временна комисия за оказване на натиск върху прокуратурата или върху съда и да е ясно. Аз дълбоко уважавам професионализма на колегата Радулов, не се шегувам и не го казвам случайно. И той много добре знае, че тази комисия ще провежда заседания, на които ще идват хора и ще казват: това няма как да ви го кажем. Всеки, който бъде извикан там, ще ни даде този отговор. На всичкото отгоре смятам, че или някой е подвел колегата Радулов, или някой се опитва да подведе залата и хората. Вие нали чухте колко неща изброиха от тая трибуна, че ще разследва тая комисия? Обаче срока и на действие ще е 2 месеца. 2 месеца са 4-5, айде, 7 заседания в най-добрия случай. 7 заседания и събираме всички факти и обстоятелства, доклад, законодателни предложения. Какви законодателни предложения, ви колеги? Един от тия факти да бъде потвърден, то е в наказателния кодекс. Всяко от тия действия вътре в наказателния кодекс. Какво ще предлагаме? Нов наказателен кодекс имаме нужда, сигурен съм, тук ще му подкрепят много от юристите, ама той няма да се случи благодарение на 2 месеца работа на временна комисия. Та така, принципно, тези комисии нямат за цел да осветлят нещо, което вече всички медии, разследващи медии, изявления на евродепутати, на европрокурори са на лице. Факт са, хората ги знаят. Те нямат за цел да доведат и до законодателни промени, защото точно пък в тая комисия казах вече, няма каква законодателна промяна, освен да правим нов наказателен кодекс. Трето, няма как да се случи така, че да излязат факти и обстоятелства, които са служебни, които са обект на разследванията, които текат по тези всички изброени случаи. Следователно, комисията има два повода. Политически да се говори в тая комисия, или както казваше едно време една госпожа, която много ги обичаше тези комисии, да ги намачкаме. И другата е да така да окажем влияние върху някой орган, пък каквото стане. Няма да подкрепиме тая комисия заради това, че принципно тя няма да свърши нищо. Абсолютно нищо. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Манев. Има заявени реплики. Господин Радулов и господин Василев. Кой първи ще направи реплика? Господин Радулов, заповядайте. Господин Манев, нали не направихте редакционни предложения? Добре. Длъжна съм да попитам. Добре.
Уважаема госпожо председател, колеги, първо искам да благодаря на господин Манев за добрата оценка, която ми даде. Благодаря, колега. Така погледнато, както вие се изразихте за резултата на такива комисии, това е един от инструментите на Народното събрание. Може би трябва да спрем въобще работата на Народното събрание и да работим в комисии. Аз помня, имаше една комисия за насилието над граждани през 20-та година, която установи много неща. Установи законно използвани специални разузнавателни средства по един идиотски член в наказателния кодекс, който все още не е премахнат. И над 1000 специални разузнавателни средства се интересуваха единствено и само от едно нещо. Васил Божков ли е плащал протестите? Нито една дума в тия СРС-та за Васил Божков нямаше, но имаше много интересни неща за това как прокуратурата се занимава с това да издава устни разпореждания, които след това няма как да ги видиш на служители от ГДБОП. И така да не говоря, защото повечето неща са секретни, става дума за СРС-та, но тази комисия имаше смисъл. Тази комисия, която сега се опитваме да създадеме, не е политическа комисия по простата причина, че няма друга система, няма друг начин да се изясни участието на официални институции като МВР в криминални престъпления. Как искате да оставим МВР да разследва себе си? То резултат е ясен. Както МВР ни дължеше отговор за това какви са изборите, излязоха и казаха, че са прекрасни, прозрачни и най-добрите избори и най-честните, които съществуват. И сега виждате какво става с ЦИК и така нататък. Нови преброявания, безобразия, може да се наложат най-разни неща тук в случай в парламента. Има смисъл от тия комисии. Не можем да се доверим на институциите, които са участници в престъпления срещу европейски средства и европейски прокурори. Става дума, вероятно, за присвоявания на пари, става дума, вероятно, за натиск върху европейски прокурори. Тези неща няма да се решат от само себе си и от българските институции без нас. Благодаря.
Господин Радулов, времето ви изтече. Благодаря. Господин Василев и трета реплика, господин Божанов.
Благодаря, госпожо председател. Господин Манев, аз съм възхитен от вас.
Поздравявам ви. Вие се превръщате в един от уникалните говорители на ГЕРБ. И това оказвам чисто сърдечно и ви се извинявам, ако съм ви обидил преди това в мои изказвания. А сега вече сериозно. Няма държава, господин Манев. Няма прокуратура. Няма следствие. И МВР вече няма. Съдът в голямата си степен е завладян. И това се случи през годините на управление на вашия лидер Бойко Борисов. Защото няма институции, господин Манев, Народното събрание е принудено да прави такива комисии, които са нехарактерни за неговата дейност, за да може поне малко да се открехне вратата на безобразните злоупотреби, които стават в държавата. Защото не случайно се налага мнението, че мафията си има държава, господин Манев. Искам да ви кажа нещо, което ми е направило впечатление. Споменахте Мая Манолова. Тя направи една комисия, когато дойде един Иван Пилет от Стара Загора. Дойде един от Кнежа и от Човски, мисля, че беше, и разказаха Иван Пилето, тапак абсолютен, разказа невероятни неща за вашия лидер. И от Човски разказа какви кючета са подарявали на вашия лидер по празници. Вие тогава, господин Манев, бяхте на амбразурата като защитник, като хала и пазехте вашия лидер въобще да се провежда такава комисия. Само че тази комисия открехна вратата на гражданите какво става. Когато викахме Гешев, един престъпник, вие отново на амбразурата, защитаваме Гешев, онази красавица, каква беше там, най-добрия ремонт на ГЕРБ, беше, забравих името добре, и тя го защитаваше. И не искахте Гешев да се разкрие всъщност как пази ГЕРБ и ДПС от ваши действия, които вероятно са ставали през годините. После дойде комисията за нотариуса. Дойдоха хора, които са арестувани от Гешев, тероризирани от прокуратурата, защото протестираха срещу вашия лидер, господин Манев, който 10 дена го няма, защото изкараха 5 плаката от Възраждане, а той го е страх, ние знаем. И вие отново като хала защитавахте прокуратурата, как си вършала работата, арестува хора по поръчка, държи хора по арестите по поръчка. Така че, господин Манев, такава комисия има. Времето и аз знам, че ГЕРБ и вие никога няма да я подкрепите, защото вие сте част от организираната престъпност. Благодаря ви.
Господин Василев, използвате думи, които... Нека да чуем и третата реплика и ще имате право на дуплика и на лично обяснение.
Господин Манев, тази комисия няма да разследва престъпленията, разбира се, ако има такива. Няма случай по случай да влизаме включително в следствена тайна. Ролята на такива комисии е да анализира системен проблем. Да вземе, например, статистика от прокуратурата, имало ли е забавяне, има ли разлика в извършването на претърсвания и вземвания, когато става просто за преписки на Европейската прокуратура, спрямо местната прокуратура. Такъв тип неща може да изследва тази комисия и трябва да го направи, за да придобием ние представа за системния проблем и дали, например, не трябва да променим нещо в закона. Дали не трябва да създадем предпоставки за ограничаване на рисковете да се случат в бъдеще още такива престъпления. Така че от такава комисия и такива комисии има смисъл. Иначе комисията по безводието можеше да бъде отхвърлена с аргумента, ами то Народното събрание няма да прокарва водопроводи. Народното събрание трябва да анализира системните предпоставки за проблемите, които са възникнали в последните 10, 15, 20 години във въпросния сектор. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Манев, според мен първо дупликата и после личното обяснение.
Имаше много смислени неща в дупликите. Да, госпожо председател, първо дупликата, защото в две от дупликите имаше много смислени неща. И аз ще им отговоря смислено. Първо, комисията, колега Божанов, заглавието е за разследване, не за анализ. Дали? Разследване на всички факти, обстоятелства и така нататък. Което обезмисля идеята, въобще няма, вносителите нямат никаква идея да анализират и да събират факти и обстоятелства. Второ, за съжаление, ще ви разочаровам, но съм 100% убеден в това, което казвам, че събирането на статистика по забавянето всъщност е част от разследване, което трябва да проведат органите, които се занимават с това. Няма как да ви предоставят статистика по този случай колко време са задържали, защото е конкретен и защото е част от разследване. Нали? Сега Така. И второ, готов съм да ви отговоря после и на вас на реплика, ако стигнем до там. И трето, господин Рашков, дали съм компетентен или не, ще го уточняваме винаги с вас, докато сте в тази зала. Но въпросът е в друго. Въпросът е, че вие... Един момент. Дали чухте какво каза господин Рашков? Чухте ли го? Че съм милиционер от не знам какво. Той е бил милиционер. Така. Айде, сега влязахме вече в познатия тон. Абе, хора, излязах тук да си говорим за това тая комисия има ли смисъл, няма ли смисъл. Добре, вие смятате, че има, аз смятам, че няма и това се доказва с факти. Фактите са следните. Нито една от изброените в обекти за работа на тая комисия не е нещо по-различно от престъпление. Всяко нещо, което ще мислите да предлагате, ако се окаже, че съберете някакви факти, въпреки че е невъзможно, пак казвам, ще трябва да води до промени в наказателния и наказателно-процесуалния кодекс. А това не може да стане за два месеца и не може да стане в парламент, в който съществуват хора, които само защото като ме видят не могат да спат две седмици, са готови да отхвърлят всяко нещо, което казвам. Ама да разберете го това. Ще направите комисия, ще се събира тая комисия. Аз ще искам да съм член на тая комисия, ако тя съществува. За да можем пак да си говорим в комисията, господин Василев. И ще си говорим за много неща. Кои бяха уния свидетели, дето идваха? Пък имат ли обвинения за убийства? Пък нямат ли? Пък при колко прокурори тия обвинения продължават да работят? И как пък всички прокурори и съдии са виновни, когато някой любимец на някой политическа сила е обвиняем? И много други такива неща можем да си кажем. Сега вече в рамките на лично обяснение.
Заповядайте за лично обяснение.
Господин Радулов, към вас. Професор Радулов. Негово величество. Как може да се подавате на тая схема, да ви пратят на тая трибуна и да си плюете на всичкия професионализъм, който имате? Знаете какво ще се случи? Наясно сте, че това за два месеца нищо няма да свършите. Наясно сте, че най-вероятно ще ви предложат вас за председател и срама ще остане пред...